Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Sarajevu promovisana knjiga Damira Durana NATO integracije značaj za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon pristupanja NATO savezu potrebno je otprilike nekih 5 do 10 godina da se efekti na razvoj ekonomije počinju osjetiti. Neko vrijeme je potrebno dok države same stvore povoljnu klimu za investicije.
Preko 100 crnogorskih proizvoda dobilo kod NATO alijance.
To znači da su ovi proizvodi dostigli standard, a privredni subjekti su osposobljeni da snabdijevaju NATO alijansu i da učestvuju na tenderima Sjevernoatlantskog saveza.
Oni koji putuju iz Bosne i Hercegovine na Kosovo, iz Kosova u Bosnu i Hercegovinu, i dalje opterećeni viznim režimom.
Tu stvari veoma jasne, dakle, dok god Bosna i Hercegovina ne ukine svoj vizni režim za građane Bosne i Hercegovine koji putuju na Kosovo će ostati onakav kakav jeste. Dakle, ovdje u prvom redu je problem nedostatka osjeća odgovornosti političkih struktura u Bosni i Hercegovini da pristupi rješavanju ovog problema.
Sve starije stanovništvo Brčko distrikta.
Brčko distrikt, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, proždire takozvana bijela kuga.
Dobre vijesti s mostarskog aerodroma.
Dublin, London, Barcelona, Lisabon i Stockholm. Destinacije su u koje će se od 16. maja moći putovati sa mostarskog aerodroma. Saopćili su na društvenim mrežama iz zračne luke Mostar.
Uz vijesti iz Europske unije bit će tu još zanimljivih tema, poštovani slušalci.
Radio Magazin.
Iz Brisela je stigla dobra vijest za radnike i upravu brodogradilišta Uljanik Pula. Tačnije, Evropska komisija je saopštila da je odobrila državnu podršku Uljaniku, odnosno utvrdila da je plan Republike Hrvatske da brodogradilištu Uljanik izda državnu garanciju za zajam od 96 miliona eura u skladu s pravilima Evropske unije o državnoj podršci. Gradonačelnik Pule Boris Miletić nakon razgovora u Europskoj komisiji o budućnosti hrvatske i europske brodograđevne industrije je posebno naglasio.
Imali smo konstruktivan razgovor u upravi za konkurentnost gdje smo raspravljali ne samo o brodogradilištu Uljanik koji je jučer dobio zeleno svjetlo za korištenje državnog jamstva koji se tretira kao državna pomoć, već generalno i za sam proces restrukturiranja, ali ono što je puno bitnije i za brodogradnju Europi, odnosno konkurentnost europske brodogradnje u odnosu na jugoistočnu Aziju i njihove glavne konkurente. Mogu iskazati prije svega zahvalnost što je komisija prepoznala značaj brodogradnje za hrvatsko gospodarstvo, značaj brodogradnje u smislu broja zaposlenih ljudi, izvoznog proizvoda, ali velikog koncentriranog znanja u našoj tradicijskoj djelatnosti kao što je brodogradnja. No s druge strane definitivno je da ćemo morati razmišljati na koji način osigurati održivost brodogradnje, ali na koji način osigurati i konkurentnost europske brodogradnje jer je brod europski proizvod. Stoga ćemo nastaviti s tom inicijativom i unutar Europskog parlamenta diskutirati na tu temu kako očuvati taj proizvod u Europi i kako ga staviti na zdrave temelje kako bi mogao konkurirati svojim konkurentima, dakle u jugoistočnoj Aziji.
Dobru vijest za Uljanik komentarisao je i europarlamentarac Ivan Jakovčić.
Imali smo već nekoliko razgovora u parlamentu na temu brodogradnje i evidentno je da ima niz kolega i kolegica koje dijele moje razmišljanje da brodograđevna europska industrija je na neki način podcijenjena i da u tom kontekstu Europska komisija zaista mora ponuditi novu budućnost za brodograđevnu industriju ako je želimo sačuvati. Ima onih koji možda ne žele sačuvati brodograđevnu industriju, ali mi nismo ti. Mi smo oni koji želimo i vjerujemo da Europa ima pravo na konkurentnost u svjetskim razmjerima, ali zato mora i komisija biti jasna. U tom kontekstu ja namjeravam inicirati raspravu i u Europskom parlamentu o budućnosti europske brodogradnje.
Vijesti iz Europske unije.
Hrvatska energetska strategija je zastarjela i ne ide u korak s ambicioznim ciljevima koje je u pogledu afirmacije upotrebe obnovljivih izvora i energetske efikasnosti postavila Europska unija. Ovo je naglasio poslanik iz Hrvatske u Evropskom parlamentu Jozo Radoš, komentarišući usvajanje paketa dokumenata o čistoj energiji na plenarnoj sjednici Parlamenta Evrope.
U Evropskom parlamentu usvojene tri uredbe iz paketa čiste energije, takozvanog trećeg energetskog paketa, o obnovljivim izvorima, o energetskoj učinkovitosti i o upravljanju cijelim sustavom. Radi se vjerojatno o najzahtjevnijem, najskupljem energetskom paketu, zakonodavnom paketu koji će Europski parlament, odnosno Europska unija, donijeti u ovome mandatu, teškom nekoliko stotina milijardi eura. Postavljeni su ciljevi za energetsku učinkovitost, za udio obnovljivih izvora do 2030. godine 35% i udio tih izvora u prometu 12%. Prihvaćeni su i amandmani koje sam predložio o multiplikatorima za biogoriva u zračnom i u pomorskom prometu. Što se Hrvatske tiče, ona se nažalost nalazi na repu ovih događanja. Udio biogoriva u prometu je negdje na začelju Europske unije, a energetska strategija Republike Hrvatske je zastarjela i zapravo ne slijedi te vrlo važne i vrlo skupe nove politike Europske unije. Stoga pozivam Vladu Republike Hrvatske da obnovi hrvatsku energetsku strategiju i da bude u liniji sa ovim ambicioznim ciljevima koji je postao Europski parlament, a koji će nakon pregovora sa Vijećem Europske unije postati zakon Europske unije.
Vijesti iz Europske unije.
Za ulazak Srbije u Europsku uniju glasalo bi 52% građana, dok bi njih 24% bilo protiv, pokazalo je istraživanje javnog mnijenja Europska orijentacija građana Srbije, koje je krajem decembra provelo Ministarstvo za europske integracije. Ukoliko bi bio održan referendum s pitanjem da li podržavate učlanjenje Srbije u Europsku uniju, 12% građana te zemlje ne bi glasalo uopšte, odnosno ne bi znalo što odgovoriti na to pitanje. Podrška građana reformama kao i prethodnih godina je veoma visoka. Od ukupnog broja ispitanika njih 65% smatra da bi reforme neophodne za ulazak Srbije u Europsku uniju trebalo provoditi i mimo toga zbog dobrobiti građana i stvaranja bolje i uređenije Srbije. Rezultati ankete također pokazuju trend rasta prema svemu onome što Europska unija predstavlja. U anketi je sudjelovalo 1050 ispitanika starijih od 18 godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
NATO integracije su od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu i to je jedina realna opcija imajući u vidu njen politički, društveni, ali i sigurnosni aspekt. Ovo je jedan od zaključaka Damira Durana, autora knjige NATO integracije značaj za Bosnu i Hercegovinu, koji je između ostalog analizirao stanje u 12 zemalja istočne Europe. Knjiga je ovih dana promovisana u Sarajevu, a evo šta je zabilježila Aida Đukum.
Bosna i Hercegovina se obavezala potpisujući niz strateških dokumenata da će ispuniti uslove na putu ka NATO savezu. Još prije 9 godina Bosna i Hercegovina je podnijela formalni zahtjev za akcioni plan za članstvo u NATO, ali za sada ne postoji saglasnost ni jedinstvena odluka za članstvo u Sjevernoatlantski savez. Ipak prednosti ulaska su velike, prije svega u ekonomskom smislu. Primjeri za to su 12 zemalja istočne Europe koje su nakon ulaska u ovaj vojni savez privukle investicije u svoje zemlje. Time se između ostalog bavi autor knjige NATO integracije značaj za Bosnu i Hercegovinu Damir Duran.
Nakon pristupanja NATO savezu potrebno je otprilike nekih 5 do 10 godina da se efekti na razvoj ekonomije počinju osjećati. Neko vrijeme je potrebno dok države same stvore povoljnu klimu za investicije, ulaganju u infrastrukturu, zatim poznati ozbiljni investitori razmatraju da li investirati u tu zemlju ili ne. Budući da su te zemlje postale članice NATO-a, to je obezbijedilo unutrašnju sigurnost tih zemalja. Tu se također gleda smanjenje političkog rizika. Da li će ta zemlja doživjeti neki građanski rat? Da li će ta zemlja doživjeti napad, agresiju druge države? Budući da NATO članstvo obezbjeđuje sigurnost, teritorijalni integritet, političku nezavisnost države, investitori su ohrabreni da počinju ulagati u države prije svega istočne Europe koje su se zadnjih godina priključile NATO savezu.
Kao primjer, Duran je naveo razvoj automobilske industrije. Gotovo svi poznati automobilski brendovi otvorili su fabrike za proizvodnju vozila. Zaposlen je veliki broj ljudi, na primjer u Češkoj više od 150.000, dok u Poljskoj 400.000 radi u sektoru automobilske trgovine i usluga. Jedan od promotora, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Selmo Cikotić, rekao je da je NATO savez na prostoru Bosne i Hercegovine imao specifičnu ulogu.
NATO savez ne samo da je na prostoru Bosne i Hercegovine imao prvu borbenu intervenciju u svojoj historiji, već u njoj izveo i prve mirovne operacije, učestvovao u prvoj odbrambenoj reformi i mnoge stvari u svojoj historiji činio po prvi put upravo na prostoru Bosne i Hercegovine. Svojom sintezom većeg broja relevantnih činjenica u okviru knjige i u okviru analiza koje je napravio, autor ove knjige naglašava da je NATO perspektiva za Bosnu i Hercegovinu ne samo pitanje integracije u ovaj političko-vojni savez, već i put koji vodi prema Evropskoj uniji, ali što je još bitnije i ka unutrašnjoj stabilnosti i sigurnosti, te sigurnosti i miru regiona u kome se Bosna i Hercegovina nalazi. Ovaj obrazac da zemlja kandidat bude prvo primljena u NATO članstvo, pa onda biva razmatrana za članstvo u Europskoj uniji je nešto što mi ne možemo ignorirati.
NATO integracije ne mogu se razdvojiti od eurointegracije, ali kako kaže Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, vidi se da se u političkoj praksi pojam integracija ne razumije u pravom smislu riječi, te da postoji određena doza neinformisanosti.
Mislim da je Damirova knjiga upravo napisana na ovaj jedan informativni, ovako probavljiv način i da je bar minimalno jedna od puzli koja treba da popuni taj nedostatak informativne literaturi. Ova knjiga bi mogla koristiti u tom smislu za jednog zainteresiranog građanina da se upozna o čemu se tu priča kada se praktični političari raspravljaju, prepiruju i tako dalje o NATO integracijama Bosne i Hercegovine, uglavnom bazirajući tu na jednom emotivnom stavu bez ikakvih racionalnih argumenata.
Upravo zbog toga i ne postoji jedinstvo u Bosni i Hercegovini o pristupanju NATO savezu. Gotovo pola države, tačnije Entitet Republika Srpska po uzoru na susjednu Srbiju, želi vojnu neutralnost, dok se drugi dio zemlje zalaže da Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a. Na pitanje šta o tome misli, brigadni general Robert Houston, komandant NATO štaba u Sarajevu, odgovara.
It's obviously a process and I keep talking about how the journey is more.
Ja uvijek naglašavam koliko je bitno reći da se radi o jednom procesu i volim reći da je samo putovanje važnije od odredišta do onoga čemu idete. Govorimo o reformama, govorimo o potrebi reformi i u drugim oblastima, ne samo u oblasti odbrane. A to je upravo što bi aktivacija mapa donijela. Donijela bi provođenje reformi u drugim oblastima i to je, vjerujem, prihvatljivo za sve konstitutivne narode u Bosni i Hercegovini. Ako znamo da bi to donijelo da u principu aktivacija mapa donosi povećanje vanjskih investicija nekih 2 do 3 puta, vjerujem da je to nešto što bi svakako bilo prihvatljivo za sve konstitutivne narode u ovoj zemlji, za sve strane, a na temelju toga možemo dalje nastaviti dijalog. Ne vjerujem, zato prvo ne mislim da postoji nekakva obaveza sa aktivacijom mapa u pogledu budućeg ili mogućeg članstva. Bitno je da se ostvari ono što jeste dobrobit za sve ljude u ovoj zemlji, samom aktivacijom mapa, a zatim naravno možemo na temelju, na primjer, knjiga poput ove, bolje se informisati i boljim informiranjem biti u stanju donijeti odgovarajuće odluke i zaključke.
Prema mišljenju Selme Cikotića, koji je bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine, put ka NATO-u je jedna od realnih opcija za Bosnu i Hercegovinu.
NATO je iz perspektive Bosne i Hercegovine danas sa ukupnog političkog, sigurnosnog, etničkog, pa ako hoćete i entitetskog i drugih stanovišta, jedina realna i jedina racionalna i provodiva opcija. Ima dosta drugih dopadljivih ili seksi opcija na prvi pogled, ali sa stanovišta provodivosti i sa stanovišta njihovih prihvatljivosti za kompletnu državu, za sve etničke grupe, za sve regione, političke opcije ili entitete, vrlo rizično.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna od većih šansi za unapređenje crnogorske privrede predstavlja postizanje standarda i uslova domaćih kompanija koje mogu biti snabdjevači NATO alijanse. To se postiže sticanjem NATO koda za proizvode i usluge. Dosadašnja kodifikacija crnogorskih proizvoda i kompanija ukazuje da se taj proces širi, a benefite bi za nekoliko godina mogla da osjeti ukupna crnogorska privreda. Pripremio Srđan Janković.
Prema posljednjim podacima iz Ministarstva odbrane, odnosno Direkcije za standardizaciju, kodifikaciju i kvalitet, do sada je kodifikovano ukupno 97 originalnih crnogorskih proizvoda, a ukupno su dodijeljena 144 NATO koda na zahtjev privrednih subjekata. To znači da su ovi proizvodi dostigli standard, a privredni subjekti su osposobljeni da snabdijevaju NATO alijansu i da učestvuju na tenderima Sjevernoatlantskog saveza. Do sada su kodifikovani proizvodi namjenske industrije, što podrazumijeva oružje i eksplozivna sredstva, kao i proizvode široke potrošnje kao što su razne vrste vina, izvorska i mineralna voda, pršut, mesne prerađevine, trajno konzervisana hrana. Svi ovi proizvodi i kompanije koje ih proizvode mogu učestvovati u NATO tenderima za nabavku i snabdijevanje. Podaci o broju kompanija i proizvoda koji su stekli NATO kod za generalnog sekretara Atlantskog saveza Crne Gore Sava Kenteru predstavlja očekivanu dinamiku nakon prijema Crne Gore u NATO.
Ovo što su postojeće firme iz Crne Gore dobile NATO kod je nešto što je sasvim bilo za očekivati. Neke od njih su se i već ranije kvalifikovale za to prije ulaska Crne Gore u NATO. Ta dinamika dobijanja kodova se nastavila i posle ulaska u NATO, tako da ja mislim da trebamo svi biti zadovoljni kako se i u kom pravcu se kreće ta dinamika. Ono što definitivno možemo očekivati jeste da u narednim godinama bude znatno, znatno veći broj crnogorskih kompanija koje će biti uključeni u ovaj sistem i koje će automatski moći da konkurišu na međunarodne tendere koje raspiše NATO, što svakako u velikoj mjeri doprinosi jačanju crnogorske privrede.
Mnogi zainteresovani privredni subjekti potpuno su informisani o benefitima kodifikacije, saopštili su iz Ministarstva odbrane, a predstavnici namjenske industrije su jasno kazali da im kodifikacija otvara tržište na oružanja i vojne opreme širom svijeta. Iz ministarstva naglašavaju da više ne postoje administrativne prepreke za plasman crnogorskih proizvoda na NATO tržište i učešće na tenderima NATO agencija, komandi ili pojedinačnih NATO zemalja. Dosadašnja saradnja Ministarstva odbrane sa privrednim i drugim subjektima pokazuje da u Crnoj Gori postoje veoma kvalitetne i ambiciozne male i srednje kompanije za proizvodnju i usluge koje žele da svoje aktivnosti prošire van granica Crne Gore na tržište NATO zemalja. Kako za naš radio procjenjuje Savo Kentera, privreda Crne Gore bi mogla osjetiti benefite od NATO koda u narednih 5 godina.
Ne treba jednostavno se zanositi i očekivati da će rezultati svega toga samog ulaska Crne Gore u NATO na crnogorsku privredu se osjetiti preko noći i vidjeti preko noći, posebno ne u jednom kratkom vremenskom periodu kao što je svega godinu dana nakon članstva u NATO, ali sam siguran da će u narednom periodu, ajde da kažemo u nekom vremenskom okviru od 5 godina, rezultati na privredu se itekako osjetiti i u tom smislu želim i da na kraju krajeva uputim možda neko ohrabrenje ili poruku svim crnogorskim kompanijama da apliciraju da dobiju ovaj kod kako bi jednostavno bile prisutne na međunarodnom tržištu.
Radio Magazin.
Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i na Kosovu zajednički se bore protiv ograničenja slobode kretanja i sprječavanja mobilnosti mladih u regiji, imajući u vidu vizni režim između Bosne i Hercegovine i Kosova. Organizovali su skupove u Sarajevu i u Prištini s parolom "Mi, mladi s ove i one strane viznog režima, poručujemo da želimo regiju bez viza. Bez viza za Kosovo, pa viza per Bosna i Hercegovina." Pripremio Ivana Bilić.
Aida Salketić prvi put je putovala na Kosovo 2015. godine. Budući da je razlog putovanja bio poslovni, procesom dobivanja vize bavila se organizacija u kojoj je tada radila. Njene veze sa Kosovom uskoro su postale privatne, pa se Aida dobila priliku dobro upoznati sa mukotrpnim procesom dobivanja vize. Prije svega, kao građanka Bosne i Hercegovine, po vizu mora putovati do Tirane ili Zagreba, to jest najbližih konzulata Kosova u regiji, a o samom samoj proceduri, a i da kaže.
Nikada ne znate da li se osoblje koje radi na viznim pitanjima u ministarstvima promijenilo, da li su među vremenu uveli još neku dodatnu provjeru u policiji, u tim službama koje generalno rade za strance. Onda nikada ne znate u suštini kada ćete dobiti tu vizu. Ja nikada nisam imala problem da vizu ne dobijem, uvijek sam je dobila, ona je uvijek bila na malo duži period. Međutim, nikada ona nije bila gotova u tom nekom roku od 15 dana kada sam ja mislila da će biti gotova. I definitivno opet činjenica što moram ići u Tiranu ili u Zagreb. Dugo, dugo unaprijed moram uvijek planirati svoja putovanja, svoje odmore. Ne znam gdje bi mogla zapeti umeđu vremenu u proces.
Ovim problemom već neko vrijeme se bavi inicijativa Mladih za ljudska prava uredi u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Krajem prošle godine organizirali su bilateralni program razmjene kojim su nastojali dovesti mlade sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu i obratno s ciljem da ih upoznaju sa procesom dobivanja viza jer se bez podrške kao individue ljudi često obeshrabre i odustanu od putovanja. Tom prilikom mladi su prošetali Sarajevom sa transparentima na kojima su napisali da žele ukidanje viza između dviju zemalja. Rasim Ibrahimagić iz inicijative Mladih za ljudska prava u BiH objašnjava da je vizni režim nedopustiv u regiji čije su članice potpisnice brojnih sporazuma o suradnji i koje su uspostavile regionalnu kancelariju za suradnju mladih, a nisu im ukinule administrativne barijere.
Bilo je dakle važno da zemlje koji su potpisali ovaj sporazum, dakle šest zemalja Zapadnog Balkana koji su u berlinskom procesu shvate da implementacija takvog jednog sporazuma i da sam rad te kancelarije, regionalne kancelarije za suradnju mladih koje dakle naše zemlje financiraju ne može biti uspješan do kraja ukoliko se zanemari problem viznog režima između dvije zemlje unutar te regije.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja osim Srbije koja još nije priznala Kosovo, prema čijim je građanima jedina i uspostavila vizni režim. 2013. godine recipročnim mjerama uzvratile su i vlasti Kosova. Zbog toga Ibrahimagić najvećeg krivca za postojanje viza vidi u BiH politici koja se prema ovom problemu ponaša neodgovorno.
Tu su stvari veoma jasne, dakle, dok god Bosna i Hercegovina ne ukine svoj vizni režim za građane Bosne i Hercegovine koji putuju na Kosovo će ostati onakav kakav jeste. Dakle, ovdje u prvom redu je problem nedostatka osjeća odgovornosti političkih struktura u Bosni i Hercegovini da pristupi rješavanju ovog problema, a s druge strane i njegovog minimiziranja. Jer pazite, kada politički zvaničnici, osoblje koje radi u ministarstvima i slično, zbog određenih poslovnih obaveza, pa čak i privatnih želi da putuje na Kosovo, njima nije problem da tu vizu dobiju i za njih u suštini institucije to rješavaju vrlo brzo. Međutim, kada pojedinci, kada mladi ljudi, kada organizacije civilnog društva žele da organizuju neku posjetu, onda su te procedure mnogome teže.
Na kraju posljedice najviše trpe pojedinci. Kako kaže Aida, svjedok je brojnih situacija u kojima su ljudi odustajali od putovanja u BiH ili na Kosovo samo zbog postupka traženja vize.
Mnogi apsolutno nisu ni pokušali upravo zbog procedure. Ja imam recimo prijateljicu koja ima familiju u Prištini i koju nije vidjela otkad je uveden vizni režim za Bosance koji žele putovati na Kosovo prije koliko 4-5 godina, ne sjećam se baš koji je to datum bio. Mnogo ljudi apsolutno uopšte ne želi da uđe u tu proceduru dobijanja vize jer ne želi da se bavi tom papirologijom. Ista stvar je i sa mladima sa Kosova. On, ne znam, radije će onda putovati negdje drugo nego doći u Bosnu i Hercegovinu kada se radi čisto o nekom turističkom putovanju.
Zbog viznog režima ljudi manje putuju iz jedne u drugu zemlju, što je plodno tlo za stvaranje predrasuda, ističe Ibrahimagić.
Mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri imaju određene predrasude prema Kosovu kao zemlji i prema ljudima koji su tamo, s obzirom da postoji veoma mali broj informacija za mlade ljude o tome kako je zapravo živjeti na Kosovu danas, čime se tamo bave mladi ljudi i slično. Iz te perspektive je veoma zanimljivo organizovati posjete iz BiH za Kosovo, gdje u stvari mladi ljudi razbijaju te predrasude i imaju priliku da razmijene neke informacije sa svojim vršnjacima tamo, da nauče nešto o njihovoj zemlji, kulturi, prošlosti i slično.
Mladi i evropske integracije.
Sve je veći broj mladih porodica koje napuštaju Brčko distrikt i život nastavljaju u nekoj od zemalja Evropske unije. Ovo za posljedicu ima da lokalna zajednica posljednjih godina bilježi pad nataliteta i smanjenje broja djece. Zbog toga je pokrenuta inicijativa da se u budžetu Brčko distrikta ove godine izvoje sredstva za nezaposlene majke rodilje koje bi imale redovna mjesečna primanja. Informiše Zoran Matkić.
Broj novorođenih Brčaka posljednjih godina je u stalnom padu dok raste broj umrlih. Istovremeno sve veći broj mladih ljudi napušta ove prostore i Brčko distrikt kao i ostatak Bosne i Hercegovine proždire takozvana bijela kuga. Predstojnica pododjela za matičnu službu Brčko distrikta Mira Pudić naglašava da je prošle godine zabilježen drastičan porast mortaliteta na prostorima Brčko distrikta.
Nažalost, lošija situacija je što se tiče upisa u matičnu knjigu umrlih. U 2017. godini imali smo 1143 upisa u odnosu na 16. kada je bilo 1012 upisa, što predstavlja otprilike možda 11-12% više u odnosu na godinu ispred 17.
Zamjenik direktora javne zdravstvene ustanove u Brčkom, dr. Dušan Stokić, kaže da su prošle godine u brčanskom rodilištu rođene 752 bebe roditelja iz Brčkog distrikta.
To jesu ti statistički podaci iz kojih se može zaključiti da je broj rođenih svake godine sve manji.
Dr. Zijad Nišić, zastupnik u Skupštini Brčkog distrikta, pokrenuo je inicijativu da se sredstvima iz proračuna Brčkog distrikta izdvoje novčana sredstva za mjesečne subvencije majki rodilja s Biroa za zapošljavanje i izjednače s rodiljama koje su u radnom odnosu.
U gruboj procjeni to bi bilo oko milion maraka na godišnjem nivou i mislim da bi ovo povećalo natalitet i održalo, kažem, biološki opstanak ove lokalne zajednice i da bi ova sredstva bila van svake, da kažem, sumnje da se dešava neki koruptivni događaj i da bi doprinijeli, dakle, i ostanku mladih na ovom prostoru.
Nišićeva inicijativa, osim podrške u Brčanskoj skupštini, naišla je i na odobravanje kod mladih Brčaka. Aktivisti Omladinskog centra Vermont, Damir Radenković, Asmir Husić i Drago Lazarević.
Pomislim da je to veoma dobra inicijativa, jedna od rijetko dobrih koje je naša skupština u ovoj godini usvaja.
Moje mišljenje je da je to jako pozitivna stvar, zato je da utječe na izgradnju nataliteta ovom gradu, naročito po činjenici da mnogo mladih ljudi da sad otišlo i da nam fali djeci.
Podržavat ćemo zato što je veliki problem trenutni natalitet i odlazak omladine iz BiH, a samim time što bi dobijali još više beba i djeci i omladine ovdje, ja mislim da se to pitanje na neki način riješilo.
Eurozona. Mostarski aerodrom od maja uvodi nove destinacije za svoje korisnike. Najavljeno je čak 5 gradova u koje će letjeti avioni iz grada na Neretvi. Detaljnije Mirsad Behram.
Dublin, London, Barcelona, Lisabon i Stockholm. Destinacije su u koje će se od 16. maja moći putovati sa mostarskog aerodroma, saopćili su na društvenim mrežama iz zračne luke Mostar. Voditelj sektora prometa i sigurnosti aerodroma Mostar Marko Đuzel objašnjava da je sve to posljedica nedavnog potpisivanja ugovora sa velikom njemačkom kompanijom Eurowings, koja će od sredine maja Mostar spojiti sa Düsseldorfom i Stuttgartom.
Vi ćete moći poletjeti iz Mostara i preko Düsseldorfa letjeti, jel, što je navedeno tamo u Dublin, Palma de Mallorca i nekoliko ostali gradova koliko piše, ali se tu prvenstveno misli da je zračna luka ispunila sve uvjete da se vi možete čekirati, odnosno prijaviti na let u Mostaru za Dublin zapravo sa samo slijetanjem, odnosno presjedanjem u Düsseldorfu.
Mostarski aerodrom posljednjih godina funkcionira zahvaljujući čarter letovima, tačnije hodočasnicima koji stižu u Međugorje. Marko Đuzel kaže da su već godinama cilj zračne luke redovne linije.
Bilo je pokušaja dosta, jel, međutim nikad nije ovako bila jedna zajednička reakcija iz zračne luke Mostar i grada Mostara i županije, konkretno Ministarstva prometa i Ministarstva turizma i Federalnog ministarstva prometa, gdje je jedna grupa ljudi, odnosno institucija pokrenula inicijativu, ajde da kažemo, oživljavanja zračne luke Mostar, tako da ja od ovih konkretnih slučajeva očekujem ipak pozitivne brojke.
Turistički radnici su više navrata isticali kako je aerodrom Mostar ključ za daljnje iskorake Hercegovine u toj oblasti, ali vijesti o povezivanju Mostara sa svijetom posebno pažljivo na društvenim mrežama prati i brojna mostarska dijaspora, pogotovo ona na sjeveru Europe. Među novim destinacijama je i Stockholm, a šta to znači, objašnjava Nedžad Asović iz udruženja Moj Mostar, koje promovira saradnju lokalne zajednice sa dijasporom.
To bi značilo jako puno za sve Mostarce. Što u Skandinaviji, kako oni kažu, ima oko 20.000 mostaraca nezvanično. Stockholm je jedan malo veći centar, blizu je Norrköping, tako da Stockholm bi bio interesantan.
Asović dodaje da bi još bolje bilo povezivanje sa Göteborgom. Kako sada Mostarci iz dijaspore putuju do tog grada, Asović objašnjava.
sa sjevera, oni dolaze Štokholm, Sarajevo, mada je Sarajevo malo problematično zbog magle i neki uslova koji nisu uvijek dobri za šletanje, tako da je to Kopenhagen, oni se nekako dovuku do Kopenhagena i idu vam.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.